Valsts prezidents Raimonds Vējonis aicina Saeimu izvērtēt, vai partijas nosirds Latvijai deputāte Ingūna Sudraba atbilstās augtās oligarhu lietas parlamentārās izmeklēšanas komisijas vadītājas amatam. Sudrabu vakar negaidīti apstiprināja šajā amatā, kaut gan viņa pati ir minēta žurnāla ir publicētajās viesnīcā Rīdzene noklausītajās politiķu sarunās. Policija aizturējusi vīrieti, kurš trijās no tirdzniecības vietās mēģinājis norēķināties ar viltotām 50 eiro naudas zīmēm. Policija norāda, ka arvien vairāk jaunieši iesaistās nelegālās darbībās ar viltotu naudu un aicina iedzīvotājus par šādiem gadījumiem nekavējoties vērsties policijā. Citviet pasaulē. Ziemeļkoreja šodien atkal izmēģinājusi starpkontinentālo ballistisko raķeti. Tā nolidoja aptuveni 1000 kilometru un iekrita jūrā netālu no Japānas krasta. Reaģējot uz notikušo, Japānas premjerministrs Sindzo Abe sasaucis Japānas Nacionālās drošības padomes sēdi. Vācijas pilsētā Hamburgā kāds vīrietis ar nazi uzbrucis cilvēkiem lielveikalā. Viens cilvēks ir nogalināts, bet četri ievainoti, paziņoja policija. Pašlaik vīrietis ir arestēts un atrodas ieslodzījumā. Iespējams, viņš ir saistīts ar islāma radikālismu. Eiropas Savienība piešķirs 46 miljonus eiro Lībijai, lai tā stiprinātu savas robežas un krasta apsardzes darbu. Tas mazinātu nelegālo imigrāciju no šīs Ziemeļāfrikas valsts.